RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, pendengar Anda saat ini sedang mendengarkan siaran terestrial kami pada edisi Jumat 9 September 2016. Saya Inggar Saraswati yang akan memberikan informasi seputar daftar acara siaran kami hari ini. Ya, pukul 14 waktu Indonesia Barat, Anda akan kembali mendengarkan Warta Berita yang dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu kami lanjutkan dengan Sari Warta Berita, Pesona Indonesia yang mengambil tema Museum Olahraga dan juga Warna-Warni, serta penutup siaran kami hari ini kami hadirkan program acara Pelangi Nada yang menampilkan penyanyi bernama Fahmi Syahab yang mengusung tema dangdut. Demikianlah pendengar serangkaian daftar acara siaran kami hari ini. Terima kasih atas waktu yang Anda luangkan untuk mendengarkan siaran kami dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo akan melobi Presiden Filipina Rodrigo Duterte terkait kuota haji untuk Filipina Jumat sore. Wakil Dewan Bisnis Kanada ASEAN menyelenggarakan Forum Bisnis Kanada ASEAN di Indonesia selama 2 hari. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Joko Widodo akan melobi Presiden Filipina Rodrigo Duterte terkait kuota haji untuk Filipina Jumat sore. Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Jumat menjelaskan, Presiden Joko Widodo ingin kuota haji yang selama ini tidak terpakai di Filipina dapat digunakan secara resmi oleh Indonesia yang kekurangan kuota haji. Pramono Anung mengatakan 700 warga negara Indonesia yang sudah terlanjur naik haji secara ilegal dengan menggunakan paspor Filipina melalui Manila juga akan dibicarakan. Dikatakan pemerintah akan meminta agar 700 warga negara Indonesia tersebut dianggap sebagai korban dan tidak perlu diproses secara hukum oleh pemerintah Filipina. Ia menambahkan sebelumnya Presiden Joko Widodo juga sudah berbicara dengan Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul Aziz agar menambah kuota Indonesia sebesar 10.000 jamaah per tahunnya. Dewan Bisnis Kanada ASEAN menyelenggarakan Forum Bisnis Kanada ASEAN di Indonesia selama 2 hari sejak tanggal 7 hingga 8 September 2016. Duta Besar Kanada untuk ASEAN, Marie-Louise Hanan, Kamis di Jakarta mengatakan, forum bertemakan bermitra untuk pertumbuhan di ASEAN ini menyajikan berbagai peluang industri dan mengeksplorasi potensi percepatan perdagangan dan kerjasama multilateral. Selain itu, menurutnya, forum ini juga menjadi sarana pengenalan potensi pengembangan kerjasama antara Indonesia dan Kanada.
It's been a very exciting couple of days.
Forum Bisnis Kanada ASEAN telah berlangsung selama beberapa hari. Yang menarik, ini adalah penyelenggaraan ketiga dan telah berjalan jauh dalam meningkatkan pemahaman mengenai potensi kerjasama kedua pihak dalam sektor perdagangan dan hubungan Kanada ASEAN secara keseluruhan. Indonesia tentu menjadi bagian penting dalam ASEAN dengan 40% populasi dan merupakan salah satu wilayah yang dinamis di dunia, namun belum dikenal secara baik oleh Kanada.
Forum Bisnis Kanada ASEAN telah berlangsung selama beberapa hari yang menarik. Ini adalah penyelenggaraan ketiga dan telah berjalan jauh dalam meningkatkan pemahaman mengenai potensi kerjasama kedua pihak dalam sektor perdagangan dan hubungan Kanada-ASEAN secara keseluruhan. Indonesia tentu menjadi bagian penting dalam ASEAN dengan 40% populasi dan merupakan salah satu wilayah yang dinamis di dunia namun belum dikenal secara baik oleh Kanada. Forum Bisnis Kanada-ASEAN diikuti oleh 260 peserta termasuk pemimpin bisnis global dan pejabat pemerintah senior dari Kanada dan Asia Tenggara. Dalam forum tersebut, Dewan Bisnis Kanada-ASEAN mengeluarkan hasil dari survei prediksi bisnis Kanada-ASEAN yang menyediakan masukan terhadap hubungan bisnis Kanada dan ASEAN. Dewan Bisnis Kanada-ASEAN juga mengumumkan rencana untuk mengeluarkan hasil riset terkait dampak dan peluang dari kemungkinan diadakannya kesepakatan perdagangan bebas Kanada-ASEAN. Hasil riset ini rencananya akan dikeluarkan pada kuartal pertama tahun 2017 mendatang. Pada tahun 2016, peringkat Easy of Doing Business atau peringkat kemudahan berusaha di Indonesia berada pada peringkat 109 dari 189 negara. Jika dibandingkan, Indonesia berada jauh di bawah negara ASEAN lain seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menargetkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia dapat naik dari peringkat ke-109 menjadi peringkat 40 pada tahun 2019. Sekretaris Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo, Chris Kanter mengatakan, Indonesia telah naik 11 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya. Chris Kanter optimis target pemerintah bahwa Indonesia masuk dalam peringkat 40 besar, kemudahan berusaha dapat tercapai. Ia mengatakan untuk menciptakan kemudahan berusaha membutuhkan komitmen semua pihak dan pemerintah telah menunjukkan komitmen yang sangat kuat.
Kan Presiden maunya sebelum 2019 sudah 40. Bisa itu, bisa. Tapi membutuhkan komitmen politik untuk merubah secara total. Presidennya udah komitmennya jelas. Ini sekarang tinggal bagaimana dia mengexercise powernya dan harus diexercise kemana. 40, mestinya bisa.
Chris Kanter lebih lanjut menjelaskan, sektor jasa berperan besar dalam meningkatkan kemudahan bisnis, terutama di sektor IT dan transportasi logistik. Untuk itu, pemerintah perlu memprioritaskan pengembangan sektor jasa terutama dalam menyederhanakan regulasi, membangun daya saing yang adil dan kompetitif, dan transportasi logistik. Pemerintah juga perlu meninjau ulang regulasi untuk semua sektor jasa dan dituangkan dalam paket deregulasi. Menurut Chris Kanter, pemerintah perlu mengintensifkan pelibatan swasta dalam setiap perumusan dan peninjauan deregulasi. Ia menambahkan proses percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia tahun 2015 hingga 2019 juga dapat mempengaruhi pencapaian target peringkat 40 besar kemudahan bisnis. Pemerintah Indonesia mendorong pengembangan dunia usaha muda menggunakan teknologi media. Menteri Pariwisata Arief Yahya Kamis di Banten mengatakan pemerintah Indonesia tahun ini akan mengembangkan sarana digital yang akan memudahkan dunia usaha muda untuk mengembangkan usahanya. Menurut Menteri Arief, sarana digital tersebut akan dinamakan Travel Exchange Indonesia.
So I'm going to show our strategy to become using the digital.
Saya ingin mengatakan bahwa strategi kita adalah dengan menggunakan media digital. Digital ini adalah komunitas virtual. Jadi kami membangun platform digital bagi anak-anak muda. Harapan kami tahun ini kami akan memiliki Travel Exchange Indonesia dan kami akan memiliki Indonesia Travel Warehouse. Kami akan menyediakan sarana bagi para pengusaha UKM di Indonesia.
Saya ingin mengatakan bahwa strategi kita adalah dengan menggunakan media digital. Digital ini adalah komunitas virtual, jadi kami membangun platform digital bagi anak-anak muda. Harapan kami tahun ini kami akan memiliki Travel Exchange Indonesia dan kami akan memiliki Indonesia Travel Warehouse. Kami akan menyediakan sarana bagi para pengusaha UKM di Indonesia. Menteri Arief Yahya menjelaskan Travel Exchange Indonesia akan menghubungkan konsumen potensial dengan agen perjalanan online dan agen perjalanan konvensional untuk mendapatkan pelayanan dan produk wisata seperti tiket penerbangan, hotel, dan paket wisata. Dengan langkah ini, menurut Menteri Arief, pemerintah Indonesia berupaya untuk mendigitalkan agen perjalanan konvensional yang banyak digarap oleh para pengusaha muda. Hal ini menurut Arief dimaksudkan untuk mendorong pengusaha muda untuk dapat bersaing di era digital. Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya mengundang investor asing ke Indonesia untuk menanamkan investasi di sektor pariwisata. Hal tersebut disampaikannya usai membuka secara resmi PATA Travel Mart 2016 Kamis di Banten. Menteri Arief mengatakan saat ini pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 10 destinasi nasional di dalam negeri agar menjadi wisata unggulan di samping Bali, Riau, dan Jakarta. Menurutnya, pemerintah Indonesia akan memberikan kemudahan akses bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Lebih lanjut, Menteri Arief Yahya mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 200 potensi wisata di dalam negeri yang belum dikembangkan. Namun hingga beberapa tahun ke depan, pihaknya menargetkan pembangunan 10 destinasi wisata untuk mampu sejajar dengan Bali, Riau, dan Jakarta. Kesepuluh potensi wisata tersebut adalah Danau Toba, Tanjung Klayar, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Candi Borobudur, Gunung Bromo, Mandalika, Pulau Komodo, Wakatobi, dan Morotai. Pemilihan kepala daerah secara serentak akan dilakukan kembali pada bulan Februari tahun 2017. Provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta menjadi salah satu provinsi yang juga ikut dalam pemilihan kepala daerah baru untuk periode 2017 hingga 2022. Ketua Tim Komunikasi Relawan Indonesia Indro Cahyono dalam acara Menata Ibu Kota sebagai Jendela Indonesia yang Berbudaya dan Manusiawi di Jakarta Kamis sore mengatakan, Gubernur daerah khusus ibu kota mendatang haruslah gubernur yang mampu membangun ibu kota Jakarta. Gubernur DKI mendatang menurut Indro harus mampu melayani rakyatnya dengan tulus tanpa ada unsur lebih mementingkan partai pengusungnya.
Di Jakarta ini kita harapkan, kita tekan ya, gubernur menjadi gubernur yang visioner ya. Bukan gubernur yang menjadi antek partai, tapi bisa meyakinkan partai bahwa Anda mendukung saya, berarti Anda menyerahkan saya untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Agar partai juga mengerti, kalau mendukung seseorang kepala daerah, bukan sapi perah mereka ya, bukan kambing kurban mereka. Tapi dia telah mempersembahkan pemimpin yang baik untuk rakyat yang akan melayani rakyatnya.
Sementara itu, budayawan Ridwan Saidi mengatakan Jakarta adalah barometer keberhasilan dari provinsi lainnya di Indonesia. Sehingga Gubernur Jakarta periode berikutnya harus ekstra kerja keras yang mampu membangun ibu kota dari segala permasalahan yang ada. Dalam rapat persiapan Wonderful Indonesia Festival ke-5, Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Kuching menargetkan 1.000 turis Malaysia untuk datang berkunjung dalam festival tersebut. Selengkapnya dilaporkan Aldi Lataba.
Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Kuching bersama dengan Kementerian Pariwisata Indonesia menggelar rapat persiapan Wonderful Indonesia Festival ke-5 di gedung KJRI Kuching Malaysia pada Kamis 8 September. Konsul Jenderal RI di Kuching, Jar Gultom, juga mengundang pihak kepolisian, imigrasi, dan tokoh masyarakat setempat untuk menginformasikan dan meminta bantuan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Jar menyebutkan, acara kali ini akan berlangsung pada tanggal 17 hingga 18 September di Sambas, Kalimantan Barat dengan target lebih dari 1.000 pengunjung berasal dari Malaysia.
Untuk yang di Sajingan Besar ini, pada tanggal 18 ini, 17-18, kita targetkan paling tidak bisa angka 1.000 lebih lah yang kita targetkan, begitu. 1.000 orang lebih yang hadir dari Malaysia.
Jar melanjutkan, dalam pelaksanaan Wonderful Indonesia Festival kali ini, selain menggelar bermacam perlombaan dan pameran kesenian, pihaknya juga akan mengekspos keindahan wisata air terjun di Sajingan sebagai salah satu bentuk jelajah Indonesia.
Jadi akan ada sekitar 200 nanti motor gede, juga ada kegiatan-kegiatan seperti lomba sumpit dan tari Dayak, tari Melayu, dan yang lain-lain. Kita juga memang ingin mempromosikan bahwa di daerah Sajingan itu ada namanya daerah wisata air terjun. Dan mereka sudah membangun juga fasilitas, tapi memang itu ada hiking, trekking begitu ya. Jadi memang ini kita lakukan untuk mendekatkan lah, sekaligus mempromosikan dan menarik kunjungan wisatawan dari Sarawak ke Indonesia.
Sementara itu, untuk mempermudah akses pengunjung menuju lokasi, pihaknya juga akan menyediakan shuttle bus sebagai alat transportasi gratis dari perbatasan menuju lokasi festival. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Aldi Databah melaporkan.
Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, kami sampaikan komentar dengan judul KTT ASEAN dan Penyelesaian Konflik Laut Tiongkok Selatan. Konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-28 di Vientiane, Laos berakhir kemarin dengan pernyataan penuh kehati-hatian mengenai penyelesaian konflik Laut Tiongkok Selatan. Kehadiran pemimpin Tiongkok pada pertemuan ASEAN dengan mitra dialog yang digelar setelah KTT ASEAN setidaknya telah memberi pengaruh terhadap deklarasi akhir KTT yang secara spesifik menyinggung penyelesaian sengketa Laut Tiongkok Selatan. Sebagaimana diketahui, sengketa Laut Tiongkok Selatan kembali menjadi perbincangan serius dalam konferensi tingkat tinggi yang berakhir kemarin. Pemimpin Tiongkok menyatakan kecewa atas keputusan pengadilan arbitrase di Den Haag beberapa waktu lalu yang memenangkan Filipina atas sengketa sebagian kepulauan Spratly. Secara psikologis, hal ini mempengaruhi hasil KTT yang deklarasinya dirumuskan dengan penuh kehati-hatian. Perdana Menteri Tiongkok, Li Keqiang sendiri telah menyatakan pentingnya menjaga perdamaian, stabilitas, keamanan, dan kebebasan bernavigasi serta penerbangan di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Secara tersirat, pemimpin pemerintahan Tiongkok itu meminta agar penyelesaian konflik wilayah di Laut Tiongkok Selatan tidak terganggu dengan campur tangan pihak luar. Laporan kantor berita Reuters menyebutkan, draft deklarasi hasil akhir KTT sama sekali tidak mengacu pada putusan permanen Court of Arbitration, PCA, atau pengadilan arbitrase yang telah menyatakan klaim Tiongkok atas kepulauan Spratly dan pulau-pulau kecil lainnya di wilayah Laut Tiongkok Selatan sebagai ilegal. Putusan yang dikeluarkan pada Juli 2016 itu merupakan pukulan telak bagi Beijing yang mengklaim hampir sebagian besar wilayah Laut Tiongkok Selatan. Presiden Amerika Serikat Barack Obama dalam pertemuan ASEAN Amerika Serikat menyatakan bahwa Washington menyadari adanya ketegangan ini dan berharap agar ASEAN dapat secara konstruktif bergerak bersama-sama untuk meredakan ketegangan. Sebelumnya pada hari Rabu 7 September lalu, sejumlah sumber di ASEAN menyatakan bahwa telah dilakukan perundingan antara para pemimpin ASEAN dan Perdana Menteri Li yang hasilnya berlangsung mulus. Wilayah Laut Tiongkok Selatan menghasilkan lebih dari $5 triliun Amerika dari berbagai sumber daya per tahun. Kawasan ini diperebutkan oleh Taiwan dan 4 anggota ASEAN lainnya, yakni Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Masih menjadi pertanyaan, bagaimana langkah selanjutnya penyelesaian sengketa di wilayah Laut Tiongkok Selatan ini? Yang pasti masih diperlukan langkah-langkah lebih konkret, terutama antara Filipina dan Tiongkok yang terdampak langsung oleh hasil putusan sidang di Den Haag. Indonesia yang tidak langsung terlibat dalam konflik ini, sesungguhnya dapat ikut ambil bagian dan berinisiatif menyelesaikan persoalan tersebut. Kesempatan bertemu dengan Presiden Filipina Duterte yang tengah melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia dapat menjadi salah satu kesempatan untuk itu. Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 9 September 1948. Pekan Olahraga Nasional pertama dibuka di Surakarta. Pekan Olahraga Nasional, PON, pertama kali di Indonesia diadakan di Surakarta pada tanggal 9 hingga 12 September 1948. Tanggal pembukaan 9 September kemudian diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Olahraga Nasional. Pembukaan PON pertama ini diresmikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dan acara penutupannya dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX selaku Ketua Komite Olimpiade Republik Indonesia, KORI, sebelum bergabung dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI. Pekan olahraga nasional pertama ini diikuti sekitar 600 atlet yang bertanding pada 9 cabang olahraga, yakni atlet, lempar cakram, bulu tangkis, sepak bola, tenis, renang, pencak silat, panahan, dan bola basket dengan jumlah total medali emas, perak, perunggu yang diperebutkan sebanyak 108 medali. Pesertanya bukan pada tingkat provinsi, melainkan pada tingkat kota dan keresidenan. Ada 13 partisipan antara lain Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Madiun, Semarang, Jakarta, dan Surabaya. Juaranya saat itu adalah Kota Solo atau Surakarta dengan total medali sebanyak 36 medali. Kami beralih ke peristiwa tanggal 9 September 1948, bagian utara dari Korea menjadi negara Korea Utara dengan nama resmi Republik Demokratik Rakyat Korea. Awalnya, Semenanjung Korea diperintah oleh Kekaisaran Korea hingga dianeksasi oleh Jepang setelah Perang Rusia-Jepang tahun 1905. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, Korea dibagi menjadi wilayah pendudukan Soviet dan Amerika Serikat. Pasukan Amerika Serikat menduduki bagian selatan Semenanjung Korea, sedangkan pasukan Uni Soviet menguasai bagian utara. Pada bulan November 1947, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyepakati sebuah resolusi yang meminta diadakannya pemilihan umum di Korea di bawah pengawasan sebuah komisi perserikatan bangsa-bangsa. Akan tetapi Uni Soviet menolak untuk mematuhi resolusi tersebut dan menolak masuknya komisi perserikatan bangsa-bangsa ke bagian paruh utara Korea. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian membuat resolusi lain yang menuntut diadakannya pemilihan umum di wilayah-wilayah yang bisa dimasuki oleh komisi perserikatan bangsa-bangsa. Pemilihan umum pertama dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1948 di wilayah-wilayah di sebelah selatan garis lintang 38. Garis lintang ini pada akhirnya membagi Semenanjung Korea menjadi Korea Selatan dan Korea Utara. Secara resmi, bagian selatan dari Korea menjadi sebuah negara bernama Korea Selatan pada tanggal 15 Agustus 1948 dan bagian utara dari Korea menjadi negara Korea Utara pada tanggal 9 September 1948. Kami akhiri dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 9 September 2004, sebuah bom mobil meledak di depan kedubes Australia di Jakarta dan menewaskan 10 orang. Peristiwa teror bom di depan kedutaan besar Australia atau populer bom Kuningan terjadi pada tanggal 9 September 2004 di Jakarta. Sebuah bom mobil yang dikendarai oleh Harry Kurniawan alias Harry Golun meledak di depan kedubes Australia di Jalan H.E. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Situs Asosiasi Korban Bom Terorisme Indonesia merilis dari 116 korban ledakan, 10 orang meninggal dunia. Di antara korban yang meninggal adalah Satuan Pengaman dan Staf Kedutaan Besar, pemohon visa, serta warga yang berada di sekitar tempat kejadian saat bom meledak. Tidak ada warga Australia yang meninggal dalam kejadian ini. Beberapa bangunan di sekitar tempat kejadian juga mengalami kerusakan. Pada tanggal 5 November 2004, polisi menangkap 4 orang yang terlibat dalam aksi tersebut, yaitu Rois alias Iwan Darmawan, Ahmad Hasan alias Purnomo, Apuy alias Ramdhani, dan Sogir alias Abdul Fatah di beberapa tempat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada September 2005, Rois dan Hasan akhirnya dijatuhi vonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah Indonesia serukan penguatan kerjasama ekonomi ASEAN. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, Presiden Joko Widodo menyerukan penguatan kerjasama ekonomi negara-negara anggota ASEAN agar kawasan semakin tangguh di era keterbukaan. Di hadapan sejumlah pemimpin negara ASEAN dalam sidang pleno konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN di National Convention Center, Vientiane, Laos, Selasa, Presiden Joko Widodo mengemukakan usulan-usulan Indonesia untuk mengembangkan kerjasama organisasi ini. Usulan tersebut menyangkut antara lain kesatuan, sentralitas, dan stabilitas ASEAN. Presiden Joko Widodo menjelaskan stabilitas kawasan telah menjadi kebanggaan ASEAN selama ini. Namun saat ini ASEAN juga menyaksikan dinamika di kawasan yang terus memerlukan perhatian negara-negara anggotanya. Menurut Presiden, ASEAN tidak boleh membiarkan instabilitas terjadi di wilayah sekitar ASEAN. ASEAN tidak boleh membiarkan negara-negara besar mengatur dan menentukan nasib keamanan dan stabilitas wilayah sekitar ASEAN. Presiden Joko Widodo menegaskan, sebagai sebuah kawasan yang di dalamnya bermukim lebih dari 600 juta jiwa, diperlukan suatu kawasan yang tangguh. Tanpa kesatuan dan sentralitas ASEAN, ia yakin peran ASEAN sebagai kontributor penting untuk keamanan dan stabilitas kawasan akan sirna. Bagi Presiden Joko Widodo, perekonomian ASEAN adalah sebuah kisah sukses tersendiri. Gross domestic product ASEAN selama 2 tahun berturut-turut tumbuh secara positif, yaitu 4,7%. Pertumbuhan tersebut di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Presiden pun mengajak para pemimpin negara ASEAN selalu memperkuat kerjasama ekonomi negara-negara kawasan. Setidaknya terdapat 3 hal yang harus dipastikan oleh masyarakat ASEAN. Pertama, memastikan kerjasama ekonomi yang dapat dinikmati oleh masyarakat ASEAN secara merata. Kesenjangan pembangunan antara negara-negara anggota ASEAN harus semakin diperkecil. Selanjutnya, Presiden meminta ASEAN memastikan keterlibatan dan kemajuan usaha mikro kecil menengah melalui pengembangan teknologi dan inovasi serta perluasan akses keuangan dan pasar. Terakhir, Presiden Joko Widodo juga meminta ASEAN menjadi organisasi yang memiliki kepedulian terhadap masyarakatnya. Presiden berpendapat pekerja migran ASEAN merupakan representasi nyata dari masyarakat ASEAN yang harus dilindungi. ASEAN harus memastikan hak-hak pekerja dan keluarganya dilindungi dengan baik. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers di Vientiane, Laos, Selasa mengatakan, setelah mengikuti sidang pleno KTT ASEAN ke-28, Presiden Joko Widodo bersama 9 pemimpin negara anggota ASEAN lainnya juga menandatangani deklarasi One ASEAN, One Response on Disaster untuk meningkatkan kecepatan respon ASEAN dalam manajemen bencana, mobilisasi sumber daya, dan koordinasi ASEAN. Menurut Retno Marsudi, deklarasi Satu ASEAN Satu Respon terhadap bencana tersebut diperlukan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam mekanisme yang efektif untuk menanggulangi bencana di kawasan. Salah satu bentuk konkret dalam deklarasi Satu ASEAN tersebut adalah memperkuat mekanisme ASEAN Humanitarian Assistance yang selama ini telah ada sebagai badan khusus untuk membantu negara-negara ASEAN yang terkena musibah. Ia menjelaskan deklarasi Satu ASEAN Satu Respon tersebut juga merupakan hasil dari keinginan ASEAN untuk melangkah lebih maju dalam mitigasi bencana yang pada awalnya disepakati melalui perjanjian tentang manajemen bencana dan respon keadaan darurat pada Desember 2007. Sekian Fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan melobi Presiden Filipina Rodrigo Duterte terkait kuota haji untuk Filipina Jumat sore. Dewan Bisnis Kanada ASEAN menyelenggarakan Forum Bisnis Kanada ASEAN di Indonesia selama 2 hari sejak tanggal 7 hingga 8 September 2016. Pada tahun 2016, peringkat Ease of Doing Business atau peringkat kemudahan berusaha di Indonesia berada pada peringkat 109 dari 189 negara. Pemerintah Indonesia mendorong pengembangan dunia usaha muda menggunakan teknologi media. Menteri Pariwisata Republik Indonesia Arief Yahya mengundang investor asing ke Indonesia untuk menanamkan investasi di sektor pariwisata. Pemilihan kepala daerah secara serentak akan dilakukan kembali pada bulan Februari tahun 2017. Dalam rapat persiapan Wonderful Indonesia Festival ke-5, Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Kuching menargetkan 1.000 turis Malaysia untuk datang berkunjung dalam festival tersebut. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz program siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Museum Olahraga. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, 9 September diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional. Dipilihnya tanggal 9 September karena pada tanggal tersebut, pemerintah Indonesia menggelar Pekan Olahraga Nasional atau PON pertama yang berlangsung pada 9 hingga 12 September 1948 di Kota Solo, Jawa Tengah. PON pertama ini diikuti sekitar 600 atlet di 9 cabang olahraga yaitu atletik, lempar cakram, bulu tangkis, sepak bola, tenis, renang, pencak silat, panahan, dan bola basket. Pada saat itu, Solo menjadi juara utama. Dalam rangka peringatan Hari Olahraga Nasional, edisi Pesona Indonesia kali ini mengajak Anda berwisata ke Museum Olahraga yang terletak di kawasan Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur. Pendengar, tiba di Museum Olahraga, Anda akan langsung melihat sebuah bentuk bangunan yang sungguh unik, yakni berbentuk bola raksasa setinggi 17 meter. Berdiri di atas tanah 1,5 hektar dengan luas bangunan 3.000 meter. Museum Olahraga ini dibangun untuk memberikan informasi mengenai seluk-beluk olahraga di Indonesia, sekaligus memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai pentingnya olahraga bagi kesehatan tubuh. Museum yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 20 April 1989 ini memiliki 3 lantai. Setiap lantai menampilkan informasi yang berbeda-beda. Pendengar, memasuki lantai dasar, Anda akan mendapatkan informasi mengenai sejarah olahraga Indonesia seperti sejarah olahraga nasional, sejarah berdirinya stadion pertama di Indonesia, dan lain sebagainya. Di samping itu, di lantai ini ditampilkan pula informasi sejarah olahraga antar bangsa, yakni perjuangan atlet-atlet olahraga, khususnya atlet Indonesia, yang mengikuti pertandingan internasional seperti Asian Games atau Olimpiade. Menariknya di lantai dasar ini, terdapat banyak moto yang mencerminkan nilai hakiki olahraga antara lain sportivitas dan perjuangan. Pendengar, naik ke lantai 2, Anda akan menemukan ruang pamer olahraga berprestasi yang menampilkan berbagai alat olahraga dan penghargaan berupa medali dan piala para atlet yang telah mengharumkan nama bangsa Indonesia. Selain itu juga menampilkan permainan tradisional dari berbagai provinsi. Ruang pamer ini menampilkan sejarah Pekan Olahraga Nasional atau PON, berbagai hal mengenai PON 1, sampai dengan PON 9 dan alat perwasitan. Lantai 3 terdiri atas ruang pamer diorama yang menampilkan permainan tradisional dari berbagai provinsi dalam bentuk lukisan dan patung dengan ukuran sebenarnya, antara lain lompat batu dari Pulau Nias, pasola dari Nusa Tenggara Timur, karapan sapi dari Madura, dan dayung berdiri dari Papua. Museum olahraga juga dilengkapi dengan fasilitas mendukung berupa auditorium, ruang serbaguna, ruang fitness, lapangan tenis, dan kantin yang dapat dimanfaatkan masyarakat umum. Setiap minggu pagi, Anda dapat mengikuti senam aerobik bersama di halaman museum. Museum olahraga dibuka untuk umum dari Senin hingga Minggu, pukul 9 pagi hingga 4 sore dengan tiket sebesar Rp5.000. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Museum Olahraga. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Rahma dalam acara Warna-Warni. Pendengar, tanggal 9 bulan 9 adalah hari yang spesial bagi bangsa Indonesia. Di tanggal 9 bulan 9 tahun 1948, untuk pertama kalinya bangsa Indonesia menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional atau PON di Kota Solo, Jawa Tengah. Awal dimulainya kegiatan PON pertama ini akhirnya dijadikan sebagai Hari Olahraga Nasional dan diperingati setiap tahunnya. Warna-warni kali ini mengangkat tema Hari Olahraga Nasional 2016. Pendengar, menengok kembali sejarah ketika diselenggarakannya Pekan Olahraga Nasional pertama di Kota Solo, Jawa Tengah sangatlah memprihatinkan. Apa sebabnya? Pelaksanaan PON pertama disebabkan penolakan Inggris sebagai tuan rumah acara Olimpiade ke-14 di London terhadap atlet Indonesia pada tahun 1948. Penolakan tersebut didasarkan karena sebagai sekutu Belanda yang belum mengakui kemerdekaan Indonesia, maka Inggris menilai Indonesia belum mempunyai prestasi, maka tidak layak mengikuti Olimpiade. Untuk mendapatkan pengakuan dunia, Persatuan Olahraga Indonesia atau PORI menggelar konferensi darurat di Solo tahun 1948. Konferensi tersebut menghasilkan kesepakatan untuk menggelar PON yang pertama. Tujuan penyelenggaraan PON untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia ada dan sudah merdeka dan berdaulat penuh. Maka tanggal pembukaan PON pertama pada tanggal 9 September selanjutnya diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Olahraga Nasional. Bangsa Indonesia dapat berbangga karena di Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro, Brazil, yang belum lama usai, Indonesia meraih 1 buah medali emas dari cabang olahraga bulu tangkis dan 2 buah medali perak dari cabang olahraga angkat berat. Sebelumnya, pada Olimpiade Barcelona tahun 1992, atlet Indonesia dari cabang olahraga bulu tangkis pun menorehkan tinta emas pada raihan medali emas, yakni sebanyak 2 buah. Pendengar, semangat perjuangan PON pertama ini selalu digelorakan bangsa Indonesia hingga kini. Peringatan Hari Olahraga Nasional 2016 yang dipusatkan di Sidoarjo, Jawa Tengah, akan ditandai dengan kehadiran peraih emas Olimpiade, aksi pemanah, serta beberapa torehan rekor yang akan dicatat oleh Museum Rekor Indonesia atau MURI. Catatan rekor MURI tersebut yakni juggling atau aktivitas mempertahankan bola untuk tetap di atas tanpa sekalipun menyentuh tanah, yang dilakukan oleh 1.000 pesepak bola usia muda dari 34 provinsi. Kemudian ada 3.000 peserta yang akan mengikuti senam. Semangat gerakan Ayo Olahraga akan dikumandangkan Kementerian Pemuda dan Olahraga lewat aksi 300 pemanah yang akan membidik satu sasaran yang sama untuk menyalakan api obor di Kaldron Stadion pada puncak acara peringatan Hari Olahraga Nasional 2016. Selain kegiatan yang dicatat dalam rekor MURI dan aksi ratusan pemanah, puncak peringatan Hari Olahraga Nasional 2016 yang akan dihadiri Wakil Presiden Yusuf Kala ini juga akan dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan seni, budaya, dan olahraga tradisional. Pendengar, demikian warna-warni kali ini dengan topik Hari Olahraga Nasional 2016. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Rahma undur diri, sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada.
sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Suara Indonesia, di mana saja Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam acara Pelangi Nada. Untuk edisi hari ini, Jumat 9 September 2016, saya Enggar Saraswati akan memutarkan beberapa lagu dangdut yang populer di Indonesia. Kali ini dari penyanyi dangdut pria yang terkenal di Indonesia, yaitu Fahmi Syahab. Mengawali Pelangi Nada kali ini, kita dengarkan salah satu lagu yang sangat populer di Indonesia berjudul Kopi Dangdut. Selamat mendengarkan.
Bintang nun jauh di sana, ku dengar melodi cinta yang menggema, terasa kembali kemaran jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu semerdu. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama, jantungku
pendengar. Anda baru saja mendengarkan lagu Kopi Dangdut dari Fahmi Syahab. Kopi merupakan salah satu komoditas ekspor andalan Indonesia. Dengan aroma dan rasanya yang luar biasa, membuat kopi Indonesia masuk dalam jajaran kopi terbaik di dunia dan popularitasnya pun saat ini telah mendunia. Tak heran, banyak masyarakat dunia yang ketagihan bila sudah mencicipi kopi Indonesia. Di Indonesia, kopi dikonsumsi sebagai minuman tradisi masyarakat. Bahkan bisa dikatakan, bagi sebagian besar penikmat kopi di Indonesia, tiada hari tanpa kopi. Kebiasaan minum kopi menjadi pelengkap obrolan pagi atau sore hari di rumah, di warung, kafe, atau hotel berbintang. Sedangkan kopi dangdut adalah julukan untuk kopi yang dijajakan di warung-warung yang memutarkan lagu dangdut. Sambil mendengarkan lagu dangdut, sambil menyeruput kopi. Tetapi lagu kopi dangdut yang saya putarkan tidak menceritakan tentang cita rasa kopi Indonesia. Lagu yang seakan menjadi lagu wajib dalam setiap acara hiburan di Indonesia ini justru bercerita tentang rasa gembira ketika mendengarkan lagu dangdut. Pendengar, kini kita dengarkan lagu lain dari Fahmi Syahab dengan Rindu.
Kalau hatiku sedang rindu, pada siapa ku mengadu? Karena hati bertanya selalu, berlinanglah air mataku. Akan ku cari walau kemana, kini aku berkelana. Ke ujung dunia akan ku cari. Kalau hatiku sedang rindu, pada siapa ku mengadu? Karena hati bertanya selalu, berlinanglah air mataku.
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Rindu dari Fahmi Syahab. Penyanyi kelahiran 9 Januari 1956 dan berdarah Arab Indonesia ini cukup fenomenal kehadirannya di pelantika musik dangdut. Dengan satu lagu andalannya Kopi Dangdut, dia menjadi sangat terkenal di Indonesia. Karena lagunya itu, ia mendapat tawaran untuk rekaman di Jepang. Pendengar, menutup acara Pelangi Nada kali ini, saya putarkan lagu lain dari Fahmi Syahab dengan Renungkanlah. Semoga lagu-lagu yang kami putarkan hari ini bisa membuat Anda lebih mengenal musik Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa lagi di kesempatan lain. Sampai jumpa.
Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah, perasaan insan sama, ingin minta dan dicinta, bukan ciptaan manusia tapi takdir yang kuasa. Janganlah engkau pungkiri segala yang Tuhan beri. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.